Școala Cuvântului. O fereastră deschisă lecției biblice. O emisiune în care orice răspuns te apropie mai mult de adevăr.
Dragi prieteni, bun găsit la Școala Cuvântului. Teme importante, interesante, frumoase se discută în cadrul acestei emisiuni. Vă propun să discutăm despre o temă la fel de importantă și anume punându-ne în locul lor. Îmi aduc aminte, când eram mic am învățat un proverb chinezesc: nu judeca pe nimeni fără ca în prealabil să fi umblat în mocasinii lui. Ei bine, eu cred că Iisus Hristos nu a venit să condamne lumea, așa cum spune Scriptura, ci ca lumea să fie mântuită prin El. Când a venit Iisus Hristos, a venit să ne înțeleagă, să treacă pe unde trecem noi. De aceea discutam noi, nu avem un mare preot care să nu aibă milă de slăbiciunile noastre, ci unul care în toate lucrurile a fost ispitit ca și noi, dar fără păcat. De aceea Iisus Hristos este numit un mare preot milos și vrednic de încredere să facă ispășire pentru păcatele noastre. De ce? Pentru că s-a pus în locul nostru. Ei bine, morala pentru noi este că dacă Iisus Hristos s-a pus în locul nostru, cred că și noi ar trebui să ne punem în locul altora, adică în locul celor ce trec prin diferite încercări. Îi spun domnului pastor Marius Hojocaru, bun venit la Școala Cuvântului, bun venit doamnei Cerasela Stancu, îmi pare bine că sunteți cu noi în această formulă, și nu în ultimul rând, bun venit domnului profesor universitar dr. Dan Constantinescu. Suntem la jumătatea săptămânii, discutăm despre felul minunat în care Iisus Hristos a venit pe pământul acesta, a umblat printre noi și s-a ocupat de problemele și de necazurile noastre, punându-ne în locul lor.
Mi-aș permite să prefacez acest studiu cu o scurtă istorioară, altminteri destul de cunoscută, a unui soldat al lui Napoleon, condamnat pentru defetism și a cărui mamă vine să ceară clemență de la Napoleon. Și Napoleon îi face o prezentare foarte clară a cazului, spune: femeie, pune-te în locul meu, sunt împărat, sunt comandant, trebuie să judec corect, fiul tău a făcut asta, 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 o sta și o să-l urmeze, nu merit așa ceva. La care femeia îi spune: împărate, pune-te, te rog, în locul meu, eu am venit să cer milă, n-am venit să-i dai dreptate.
Foarte frumos.
N-am venit să cer ce merită, am venit să cer milă. Cred că această istorioară este foarte sugestivă pentru a arăta că, de fapt, ceea ce trebuie să facem noi, în primul rând, este să ne poziționăm în situația reală și nu să judecăm situația din afară.
Și totuși, cum am putea să ne punem în situația unuia care are nevoie de milă? Ce ar trebui să facem? Ar trebui să trecem prin aceleași suplicii, prin aceleași cazne? Ce ar trebui să facem? Cum te poți spune? Pentru că despre asta discutăm. Și mi-a plăcut foarte mult introducerea dumneavoastră cu acest caz. Nu am venit să-i dai dreptate, am venit să cer milă.
Nu am venit să-i dai ce merită.
Să-i dai ce merită, așa. Ce, am venit pur și simplu să cerșesc milă. Cum am putea noi să ne punem în locul altuia și să simțim că are nevoie de milă?
Este într-adevăr o problemă dificilă să te pui în locul altuia, din mai multe puncte de vedere, pentru că noi avem o structură modelată de-a lungul vieții, în anumite cadre, în anumite medii, și cred că această vorbă, pune-te în locul altuia, e ușor de spus, dar nu este ușor de realizat. Cred că există o poziție oarecum avantajoasă și convenabilă, prin care le poți testa pe celelalte, și anume, privim la Domnul Iisus Hristos și spune El, măcar că era, cine era, s-a smerit și s-a făcut ascultător până la moarte, s-a făcut asemenea nouă și s-a făcut rob. Deci El de bună voie s-a coborât în statutul cel mai de jos. Nu te poți pune în locul oamenilor dacă nu încerci să măsori, să găsești cele două limite, și anume, cel mai amărât de pe pământ, să încerci să vezi și să trăiești anumite aspecte, și de asemenea și omul care are o înțelepciune, o inteligență și are anumite cunoștințe, adică să fii și pe treapta cea mai de jos și să urci și pe scară cât mai sus. Și omul lui Dumnezeu de aceea poate să fie desăvârșit și cu totul destoinic pentru orice lucrare bună, pentru că el se luptă să trăiască cu cel mai de jos și de asemenea încearcă să fie un om care se cultivă, care are o minte luminată, care este ager. Și mi-a plăcut în anumite scrieri unde se vorbește despre Enoch, care era un om care trăia o viață retrasă la un moment dat, de pusnic, cum se zice, între ghilimele spus, dar în același timp era la zi cu cunoștințele din jurul lui și omul acesta se poate pune în diferite posturi.
De ce vă întreb? Nu de puține ori am auzit astfel de justificări. Domnule, eu nu am cum să-l înțeleg pe un toxicoman. Nu m-am drogat niciodată, nu sunt dependent de substanțe nocive. Prin urmare, cum aș putea eu să-l înțeleg pe el? Cum aș putea să-l înțeleg pe cel bolnav de cancer? Eu nu știu ce înseamnă durerea unui om bolnav de cancer. Cum aș putea să-l înțeleg? Cum aș putea să-l înțeleg pe cel ce are piciorul rupt și nu se poate deplasa? Ar trebui să fac și eu la fel, să-mi rup piciorul ca să-l înțeleg. Ce înseamnă a te pune în locul cuiva ca să-i înțelegi mai bine suferința? Vă rog.
A te pune în locul cuiva înseamnă să dai crezare persoanei aceleia. De ce? N-am fost toxicoman niciodată, dar am anumite informații despre modul cum se manifestă, despre urmările consumului de droguri, despre dificultatea cuiva care consumă droguri de a scăpa de această dependență. Și v-aș da o scurtă experiență, v-aș relata o scurtă experiență. Aveam o vecină care era paralizată, nu mai mi-aduc aminte, dânsa a murit de câțiva ani buni, pe partea stângă sau pe partea dreaptă și eu o ajutam. Când cobora scările, o lăsam să se sprijine de brațul meu, când voia să facă anumite plimbări și uneori vă spun că aveam impresia că se lasă foarte greu pe brațul meu. Eu nu sunt așa, sunt mai mică de statură, dânsa era și mai plinuță și mă gândeam de multe ori în mintea mea, uite, îmi iau din timpul meu și doresc să o ajut, dar parcă uneori mi se pare că se lasă prea greu pe brațul meu. Și Dumnezeu, ca să nu mai gândesc în felul acesta, mi-a făcut parte de o experiență. Pe scări am alunecat și mi-am scrântit glezna și timp de 2 zile a trebuit să mă sprijin de brațul fiului meu. Și fiul meu îmi spunea același lucru. Zice, mama, dar de ce te lași atât de greu pe brațul meu? Zic, Andrei, nu mă las greu pe brațul tău, dar nu pot să calc cu piciorul acesta și cred că toată greutatea o sprijin. Și atunci am reușit să înțeleg ce înseamnă să te pui în pielea cuiva sau să înțelegi experiența cuiva ca să poți să-l ajuți în mod deplin. Și a ajuta în mod deplin înseamnă ajuta din tot sufletul și cu toată inima, fără să cârtești, fără să-ți pară rău și cu gândul că persoana respectivă va avea o bucurie. Și într-adevăr, atunci când faci așa, și tu împărtășești bucuria respectivă.
Foarte frumos! A te pune în locul cuiva presupune că ești un om milos și că încerci un proces de empatie, empatizezi cu drama celui de lângă tine. Acum vă întreb pe dumneavoastră, și e bine că avem și teologi printre noi, și dumneavoastră, domnule profesor, ați terminat teologia, dar în general suntem oameni
încă
ai Scripturii.
Mai am una.
Mai aveți puțin, dar suntem pe acolo. Oricum, suntem oameni ai Scripturii. A fi un om milos înseamnă a fi un creștin sau mila o poți găsi și la alții care nu împărtășesc idealurile creștinismului? Vă rog.
Spuneam cu altă ocazie că depinde ceea ce înțelegem prin milă. Dacă mila este o simplă atitudine reactivă, cred că orice om cu minim de bun simț este un om milos când vezi o nenorocire. Dacă mila este, să spunem, o coordonată etică, atunci orice om educat este un om milos, pentru că a învățat să. Dacă vrei să fii însă cu adevărat milos, trebuie să fii milos așa cum te cheamă Dumnezeu, și anume fie să fii milostiv, adică milos de fel, ar spune un termen cu care suntem mai obișnuiți, sau așa cum spune profetul Mica, să iubești mila. Altfel spus, adevărata milă și deosebirea dintre e nevoie sau nu să fii creștin este dată dacă mila vine din dragoste. Dacă mila vine din dragoste, atunci lucrurile sunt rezolvate de la sine. Altminteri, este un efort, este o excepție, este un răspuns, este cu totul altceva. Deci pentru mila adevărată, într-adevăr, trebuie să fii creștin. Pentru că înțelegi că izvorul milei este dragostea, că mila este o formă de dragoste, că harul este o formă de milă și așa mai departe.
Indiscutabil că fiind creștin, aderând la principiile Scripturii, însușindu-ți valorile ei, înțelegi mai bine ce înseamnă mila, cum să intervii în drama cuiva. Dar pe de altă parte să nu uităm că sunt religii mari pe glob, iudaismul, creștinismul, islamismul și așa mai departe. Și totuși găsim acte de milă și în celelalte religii, nu doar în religia creștină. De ce? Eu cred că există o lege naturală. Când neamurile, chiar dacă n-au lege, fac natural faptele legii, prin aceasta ei înșiși își sunt singuri lege, spune Pavel în Roman 2. Cred că a fi milos nu decurge neapărat din statutul de creștin, ci din statutul de om, că Dumnezeu ți-a înscris în codul tău genetic și sentimentul acesta de milă. Dar acum vreau să mă întorc către...
De fapt, vom vedea lucrul acesta mai departe din pilda cu samaritanul
milos. Aici vreau să ajung. Pilda samaritanului milos.
Am vrut, dacă îmi permiteți, să pun o întrebare, și anume, mila funcționează numai de sus în jos sau și de jos în sus? Și când zic aceste lucruri, mă refer dacă întotdeauna cel care e pe o poziție bună, superioară, din multe puncte de vedere, numai acesta va trăi mila, sau și cel care e sărac, amărât și chiar vrednic de milă va avea și el milă. Și atunci putem ajunge la concluzia că orice ființă omenească are, în contextul, mă repet, al păcatului, are această înclinație, această armă de apărare între noi, care este mila și pe care Dumnezeu o dă oricărei ființe omenești de pe pământ, prin harul său.
Da, exemplul acesta pe care doamna Stancu ni l-a pus în vedere, și anume pilda samaritanului milos, cred că este concludent în sensul acesta. Și anume, evreii erau poporul ales. Despre creștini, Pavel ne spune în Romanii 11 că sunt Israelul spiritual. Și totuși s-a găsit cineva în afara iudaismului, la data aceea, care era Biserica lui Dumnezeu, Biserica lui Hristos, să manifeste act de milă. Vă rog, doamna Stancu.
Să povestim puțin, să facem o scurtă introducere. Deci, este vorba despre o persoană care, plecând dinspre Ierusalim, spre Ierihon, pe drumul acesta despre care ni se spune că era un drum muntos și puțin mai necirculat, dar care era frecventat de foarte multe cete de tâlhari, acest om se pare că a căzut pradă unei astfel de cete de tâlhari. Ni se spune că a fost dezbrăcat de hainele lui, a fost jefuit de tot ce avea, pe lângă faptul acesta a fost și bătut și a fost lăsat așa în starea aceasta jalnică în mijlocul drumului. Pe lângă acest om nenorocire au trecut mai multe persoane. A trecut un preot care foarte discret la ocolici a trecut mai departe, a trecut un levit care ni se spune că din curiozitate s-a dus să vadă despre ce este vorba, dar probabil că în mintea lui a gândit că mai bine nu trecea la momentul acela pe acolo și a trecut și el mai departe. Și după aceste două persoane, de la care ne-am fi așteptat să cunoască principiile lui Dumnezeu, de multe ori Dumnezeu a povățuit pe poporul său și le-a spus: milă voiesc, nu jertfe, vreau să aveți milă de orfan, de străin, de văduvă, lucrurile acestea le cere Dumnezeu de la noi.
Deși preotul și levitul mergeau la templu pentru a aduce jertfă.
Pentru a aduce jertfă și cunoșteau toate aceste lucruri, ei nu au luat nicio măsură, cum am spune noi astăzi, nici măcar n-au sunat la 112, adică nu s-au dus să cheme un ajutor, să vină să rezolve problema aceea, dacă ei chiar n-ar fi fost în stare să dea o mână de ajutor celui căzut în necaz. După aceste două personaje, vine un samaritean, un om care...
Iertați-mă, care nu cunoștea Scriptura, da, în felul în care preotul și levitul o cunoșteau.
Sigur că da, așa este. Și acest samaritean, pe lângă faptul că se oprește din drumul lui, cu siguranță că avea ceva probleme de afaceri de rezolvat și era în drum, se grăbea să ajungă undeva, se oprește, leagă rănile celui care a fost bătut și... probabil că își pierduse și cunoștința, îl pune pe măgarul lui, îl ia cu el și îl duce la hanul la care
din apropiere.
Acolo continuă să-i ofere îngrijire și mai mult decât atât,
plătește.
La plecare îl roagă pe
Hangiu
să îi poarte de grijă, îi dă și suficiente resurse materiale ca să se poată ocupa și mai mult decât atât îi spune că la întoarcere, dacă va cheltui mai mult decât i-a lăsat.
Foarte frumos povestiți, parcă ați fi din Moldova. Ion Creangă și moldovenii povestesc așa frumos ca dumneavoastră. Acum, întrebarea este în felul următor. De ce credeți că a făcut gestul ăsta? Pentru că, din multe puncte de vedere, el și-a pus viața în pericol.
Eu mă gândesc că fie ai o dragoste extraordinară față de oameni și atunci îți pasă de cel de lângă tine. De multe ori noi mai facem gesturi frumoase și pentru că ne gândim... că s-ar putea să fim noi la un moment dat în acea situație și mie mi-ar plăcea ca cineva să se poarte cu milă și compasiune față de mine, dar cred că acest samaritan avea mult mai mult decât simplul fapt de a-și dori ca cineva să se poarte în mod similar cu el. Cred că avea o dragoste adevărată în inima lui.
E cumva de legea aceea înscrisă în inimă, despre care vorbeam noi adineori?
Da, aceea, da.
Vă rog?
Nimeni nu are mila pe agenda. De la ora 2 la ora 3 voi avea milă sau de la ora 5 la ora 7.
Ce o atitudine.
Desigur că da. Și izvorăște dintr-o inimă așezată într-un mediu bun al harului și al dragostei lui Dumnezeu. Este imposibil să nu ai milă. Ea izvorăște și este așteptarea cea mai mare a Domnului Hristos. I-a mustrat pe farisei și le-a spus: n-ați citit, milă voiesc, nu jertfă. Și exact asta era criza, cu preotul și cu levitul care au trecut pe lângă.
Vă rog, domnule profesor.
Aș mai observa un lucru la această parabolă, dacă tot e să fim mercantili.
Sigur.
Mila are un preț. Mai mult, mila este o investiție nerentabilă. Nu primești nimic în schimb.
Foarte frumos.
Și atunci întrebarea este, suntem dispuși să plătim acest preț?
Și pe lângă faptul
pentru
că...
Pentru că omenește, de-aia mi-am adus aminte, e bine sau nu să fii creștin ca să ai o milă adevărată. Omenește, fără Spiritul lui Hristos în inimă, chiar dacă nu ai un botez în Hristos, cum n-avea nici samariteanul, omenește, e greu de făcut lucru care rațional sunt nerentabil.
Da, ceea ce este interesant, pe lângă ceea ce a spus noastră că are un preț, s-ar putea să te coste să bagi un buzunar, în context, omul acesta, samaritanul milos, și-a riscat și viața. Adică nu doar că a plătit material pentru al...
A pierdut destul de mult timp în locul acela periculos, până
sigur,
a avut grijă
a pierdut
de...
bani, a pierdut da, timp, da, etc. Era un om de business, asta
putea
înțelegem.
Putea să fie atacat și el în
dar el și-a periclitat însă și existența lui, făcând gestul acesta.
Dar aș mai vrea să observ un lucru. Dacă acest principiu, să iubești pe fratele tău ca pe tine însuți, ar fi aplicat astăzi, ce înseamnă? Empatie, sprijin și preocupare ulterioară. I-a dat hangiului 2 lei și a spus: îți voi mai plăti. Noi astăzi n-am avea nevoie de mecanisme și sisteme de protecție socială.
Interesant.
Care costă o avere și a căror rentabilitate, de ce să nu discutăm, este îndoielnică de foarte multe ori.
Ce spune Apostolul Pavel în Roman 5, pentru un om neprihănit cu greu ar muri cineva. Poate că pentru binefăcătorul lui s-ar găsi cineva să moară. Dar Dumnezeu și-a arătat dragostea față de noi.
Vrăjmaș eram.
Când eram vrăjmaș, atunci am luat pentru noi. Eu cred că samaritanul acesta milos și-a arătat dragostea față de iudeul acela și știți foarte bine cum erau considerați...
În vrăjmașie trăiau.
Cum erau considerați samaritenii de iudei. Câini, oameni spurcați, scursuri ale societății și mă opresc aici. Și cu toate acestea el nu s-a gândit, mă, cum mă numește pe mine iudeul care e muribund acum, se zbate între viață și moarte. Ce a intervenit prompt ca să îl aducă la viață, vă rog.
Pur și simplu, preotul și levitul au uitat faptul că noi, toți oamenii, facem parte din aceeași familie prin creațiune și, de asemenea, suntem una prin răscumpărarea Domnului nostru Iisus Hristos, în continuare vorbind. Și cred că religia nu are niciun efect atâta timp cât este în afara noastră. În momentul în care noi îl primim pe Dumnezeu în inima noastră, când acceptăm adevărurile Lui și lăsăm ca aceste adevăruri să ne transforme inima, cu siguranță că din inima noastră vor izvorâ aceste sentimente de milă, de dragoste, de compasiune față de cei din jurul nostru și atunci nu ți se mai pare că faci o cheltuială prea mare sau că faci un sacrificiu. De aceea și Domnul Iisus Hristos le-a spus ucenicilor când l-au întrebat, a povestit el că după înviere unii vor fi la stânga lui și alții la dreapta lui, iar cei care vor fi mântuiți când vor fi întrebați dacă au făcut sau li se va spune că au făcut fapte bune, au dat un pahar cu apă, au fost în pușcărie să viziteze pe cel care era închis acolo, ei vor întreba când am făcut noi, Doamne, lucrul acesta. Adică aceste lucruri sunt atât de normale pentru un copil al lui Dumnezeu încât nu faci caz de faptul că ai ajutat pe cineva.
Pune-te în locul lor, este tema discuției noastre. Revin la această pildă, samariteanul, care este protagonistul acestui episod, samariteanul s-a pus în locul evreului. N-a stat să se întrebe de ce etnie e, cum mă consideră pe mine, ce ar face el dacă eu aș fi acolo, ci pur și simplu s-a pus în locul lui. Și la întrebarea Mântuitorului, cine, după ce Mântuitorul a povestit această pildă, cine considerați că a făcut ce trebuie? Preotul, levitul sau samariteanul? Răspunsul fariseilor, saducheilor, cărturarilor, celor mai de seamă din popor a fost... Cel ce și-a făcut milă de el. Și Mântuitorul a spus, mergeți și faceți și voi la fel. Și acum vă întreb, trebuie să facem acte de milă de caritate chiar și celor ce ne consideră scârboși, câini, scursuri ale societății? Așa îi considerau iudeii pe samariteni. Chiar și pentru torționari trebuie să facem acte de milă, chiar și pentru cei ce ne desconsideră, chiar și pentru cei ce ne privesc cu dispreț?
Dacă este nevoie, da. De fapt, mila intervine atunci când există o nevoie.
Biblia spune că făcând așa, aprins cărbune aprinși pe neamul respectiv. Adică inima noastră nu mai face cântărel de felul acesta. Când vezi că acolo curge sânge, te duci să astupi rana. Când vezi că acolo gemete și suspine, te duci repede și iei primele măsuri.
Și mai avem o altă pildă în cadrul discuției noastre, pilda fiului risipitor. Vezi Luca, capitolul 15. Acolo sunt trei pilde, dar ne ocupăm acum de pilda fiului risipitor. Ce fapte, ce acte, ce gesturi ale tatălui făcute către fiul risipitor, fiul mai mic, au deranjat atât de mult, sau l-au deranjat atât de mult pe fiul mai mare?
La fel ca în istorioara cu Napoleon, tatăl n-a făcut ce merita fiul. Adică i-a dat haină, i-a dat încălțăminte, i-a pus inelul, toate simbolurile astea, alături de marele ospăț în cinstea lui, erau împotriva meritelor. Și atunci, nu oricine, ci chiar fiul cel bun, să spunem,
rămas acasă, credincios, muncitor,
l-a judecat după preceptele cu care și noi suntem obișnuiți uneori să judecăm și a spus, nu e drept.
Și nu era drept.
Și din punct de vedere omenește, nu era drept. Dar dacă după această dreptate am fost noi judecați, așa, noi eram astăzi
pierduți.
O planetă pierdută. Și la aceste întrebări, e bine sau e rău, atunci când n-am un răspuns, mă uit la Domnul Iisus Hristos. A făcut gesturi, nu unul singur, de-a lungul vieții, pentru care a fost interpretat, jignit, bătut, a suferit toate nenorocirile de acest pământ pentru că el nu făcea acte de milă. El era milos.
Asta era natura lui, natura existențială, dragoste, milă. Vă rog?
Eu cred că fiul mai mare era necăjit de atitudinea tatălui cu mult înainte de a se întoarce fiul risipitor. Cred că îl văzuse de multe ori pe tatăl său plângând, rugându-se pentru copilul lui, pentru fratele mai mic. Și de multe ori probabil că și-a pus întrebarea cum de mai poate să iubească o astfel de persoană, fiind fiul și cel mai mic, atât de îndrăsneț să-și ceară averea înainte de moartea părinților. Nu numai că și-a cerut-o, a plecat departe de părinți și a cheltuit averea într-un mod josnic. Și probabil că fiul cel mare de mult nu trăia această nemulțumire în legătură cu atitudinea tatălui. Dar ar trebui să ne întrebăm de ce. De ce a avut fiul cel mare atitudinea aceasta? Și cred că este vorba de același lucru. Îi lipsea dragostea. Până la urmă, dragostea între frați ține și de dragostea aceea firească despre care Dumnezeu spune în Timotei sau nu știu unde spune că până și dragostea aceea la vremea sfârșitului va pieri din inimile unor oameni.
Așa este.
Și trebuie să ne dea foarte mult de gândit. Și doi copii când se ceartă, se așteaptă de la al treilea ca să aibă o atitudine de respingere față de vrăjmașului. Cam așa ne purtăm și noi, ca niște copii.
Mulțumesc! Ultima intervenție.
Mila, să știți că schimbă ordinea firească a lucrurilor. Pentru că tatăl avea interes și cel mic și cel mare să aibă haina lui în final. Da? Asta e clar. Însă, datorită situației și conjuncturii, deodată Mila a schimbat ordinea lucrurilor. Și asta e o lecție pentru noi. Întotdeauna, oriunde apare Mila, se vor schimba rândurile normale. Asta am învățat eu din pilda respectivă.
Și să nu uităm că înainte să ne punem noi în locul altora, s-a pus Iisus Hristos în locul nostru. Despre asta discutăm. Și nu de puține ori am auzit tot felul de voci contrariate, revoltate. Cum e posibil să se întâmple așa ceva? Nedreptăți politice, sociale, spirituale. Cum e posibil să se întâmple așa ceva? Cea mai mare nedreptate care s-a făcut vreodată pe planeta aceasta sau în universul acesta a fost ca El, neprihănitul, cu referire direct la Iisus Hristos, să se așeze pe cruce în locul meu și să-mi dea viața Lui, la care eu n-am contribuit cu nimic, și să îi dau moartea mea, la care El nu a contribuit cu nimic. Cred că cea mai mare nedreptate care s-a făcut vreodată a fost moartea lui Hristos pe cruce. A fost drept să moară El? Răspunsul este că nu. Dar făcând așa, ne salva pe noi. Dragi prieteni, aici ne oprim, ne întâlnim mâine la Școala Cuvântului. La revedere!